Terwyl jy daar op die skerm sien, 'n son wat besig is om te sak, verwysend na die son wat besig is om te sak oor 2025, ons gaan saam lees uit 2 Korintiërs 5 vanaf die 11de vers. Want Paulus wat praat en sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Nou wil ek net sê, op die 25ste Augustus 2025 het ek uit hierdie stukkie by ons Silwe Jeug byeenkoms so kort boodskapie hieroor gebring. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees, want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil, want die liefde van Christus dring ons. Omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom toch nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Net tot sover, ek kan die woord so oophou, ek gaan vaar dat die manne staan, dan bid ons net saam asseblief. Hemel Vader, ons word intens bewus en gekonfronteer met 'n kosbare, heerlike waarheid, dat U woord sê dat U die wêreld met U self versoen het, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So kosbaar dat daar versoening moontlik is om 'n nuwe skepsel te kan word in Christus Jesus, maar ook 'n verantwoordelikheid om in geregtigheid te kan lewe. 'N groot aspek wat ons baie keer te midde van die groot blydskap van versoening miskyk. Ons behoort nie meer aan onsself nie, sê die skrif. Ons behoort aan U, want U het ons vrygekoop. U het U self geoffer, U lewe afgelê, sodat ons kan lewe. Baie dankie, Here, dat ons ook nie hoef te vrees nie, dat U alle benoudhede wat ons mag beleef, heidiglik en selfs in die nuwe jaar, dat U by magte is om elke benoudheid, elke uitdaging, elke storm stil te kan maak. Geef vir ons opnuut daardie sekuriteit, daardie wete, dat niks oor ons pad kan kom, sonder dat dit by u verbygekom het nie. Here, gee vir ons 'n visie, 'n passie in u. Miskien moet ons u vertrou vir 'n nuwe werk, 'n totaal en nuwe beroep, 'n nuwe rigting. Miskien moet ons u vertrou, Here, om ons huwelik opnuut te kom seën en te kom salf, en dit beteken baie keer dat die self moet sterwe. Miskien moet ons u vertrou vir ons finansies, wat op hierdie stadium 'n bekommernis is. Here, miskien moet ons u net ons vertrou vir 'n vars en 'n nuwe ontmoeting. Daarom bid ons, o Heilige Gees, dat u in hierdie oggend, in hierdie uur tot ons beskikking, stil kom influister in ons harte in ons intellek in, dat u ons kom seën en bewus maak, dis u woord. Dankie vir elkeen wat verjaar hierdie week, ons plaas hulle voor u troon, elkeen op die siekelys, dankie vir hulle wat dit mee goed gaan, andere wat nog uitdagings het, ons bid dat u hulle oprig, ons bid dat u hulle versterk na die innerlike mens, ons bid dat u hulle nuwe moed gee, want is nooit lekker om siek te wees. Ons dankie vir u grootheid, vir u teenwoordigheid, vir u betrokkenheid. Kom, Here, spreek en word u verheerlik. Amen. Ek wil graag u aandag vestig op ons teks van oordenking, wat kom uit die pen van die man wat die voorstelling daar is, Paulus, die skrywer van soveel van die Nuwe Testamentiese geskrifte, Paulus geliefd deur baie van die kinders van die Here, gehaat deur die Jode, en selfs deur baie kinders van die Here in verskillende van die gemeentes, ook net so intens gehaat, want hy het hulle sonde aangespreek. Hy het hulle gewys op die pad om die Here te volg. Selfs in daardie tyd al was dit nie lekker vir mense om te hoor nie. Die beskuldigings wat teen Paulus ingebring was legio, maar hy begin die teks van oordenking met 'n kosbare verklaring, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Paulus het nie gehoor van die vrees van die Here nie. Paulus het 'n ontmoeting, 'n kragtige bekeringsgeleentheid gehad op die pad na Damaskus. Maar wanneer hy sê hy ken die vrees van die Here, dan sê hy, ek weet wie is God, dat ek nie kan maak en kan breek en kan leef en kan wandel soos dit my pas nie, maar dat ek my lewe in lyn gebring het met God se wil vir my lewe. Dis 'n groot verskil, geliefdes. En nou sê hy, omdat hy daardie vrees ken, wat doen hy? Hy probeer om die mense te oortuig. En dit is 'n prediker se verantwoordelikheid om die mense te bring om ook die vrees van die Here te ken. Hy sê, maar voor God is ons openbaar. Hy sê, maak nie saak wat julle van my sê nie. Maak nie saak wat julle van my dink nie, ja, krak my af, sê ek se valse prediker, sê ek is dit, sê ek is dat, maar God ken my binneste, ek is openbloot voor God. Hy sê, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. Geliefdes, ek wil so bietjie eers 'n agtergrond gee, dan kom ons weer terug. 'N wêreldberoemde teoloog, in hierdie jaar oorlede, Dr. John MacArthur Jr., ek is nie 'n disipel van hom nie, maar ek lees graag van sy werke, en ek vind ook groot seën daarby, want ek sal nou vir jy verduidelik, ek weet presies, dat ek en hy ook verskil op sekere teologiese aspekte. As ek sê ek, dan sê ek ons as kerk, sê ek is slimmer as Dr. John MacArthur nie, en het gaan nie oor slimmigheid nie, maar hy skryf vir ons baie kosbare dinge. Hy sê, alhoewel daar soveel verskillende leierskapstyle is, en hy praat nou in die geestelike milieu, sê hy dat almal is nie dieselfde nie. Leiers verskil en hy praat van geestelike leiers. Hy is nie besig om oor wêreldse leiers te praat nie. Hy sê maar is daar 'n paar eienskappe, kwaliteite wat onontbeerlik is vir geestelike leiers wat 'n impak wil maak. Die eerste een wat hy noem is leiers wat 'n impak maak, geestelike leiers is gefokus. Jy word as leier, geestelike leier, baie keer kwaalik geneem, jy het hulle nou nie raak gesien nie, of jy het nou nie gegroet soos jy altyd groet nie, of wat nie, maar geestelike leier is gefokus. Hy weet waarheen hy op pad is en wat hy of sy moet doen. Hy sê, hulle is gemotiveerd van binne af. Hulle is nie gemotiveerd met elke dag lesinkies wat hulle lees oor positiewe denke en sulke goedie. Hulle is natuurlik gemotiveerd geestelike leiers van binnekant af, want die Heilige Gees woon in hulle. Die Heilige Gees dring hulle om te doen. Geestelike leiers, sê hy, is dapper in hulle taak, want hulle word nie gestop deur elke hindernis nie. Hulle gee nie moed op wanneer negatiewe mense hulle aanval en sleg maak en afbreek nie, en hulle gee ook nie moed op te midde van persoonlike terugslaan nie. Jy kan nie elke keer as daar iemand in jou familie, gesin die lewe verlaat het, of 'n kind het seer gekry of 'n been of 'n arm gebreek, in sak en as gaan sit nie, want weer eens, die Gees van God dring jou. Hierdie een wil ek baie mooi verduidelik. MacArthur sê dat hulle beskik geestelike leiers oor 'n kundigheid. Hy noem het nie, hulle het 'n klomp grade en dan is hulle beter as die gemeentelede nie, maar oor kundigheid, en dan verklaar hy dit. Kennis en vaardighede wat hulle moet weet om hulle bediening te kan doen. Hulle is seker wat hulle glo. En hulle is ook vas in dit wat hulle nog wil leer. Geestelike leiers het nie al die kennis, al die geestelike kennis in pag nie. Ek het nou genoem, ek kom nou weer terug, ons as kerk verskil met Dr. John MacArthur oor sekere teologiese sake. Daarom, 'n geestelike leier, en wanneer ek praat van 'n geestelike leier, moet jy nie verstaan, ek praat net van die dominee nie. Hier's geestelike leiers hierso, moet weet wat hulle in glo. En hulle moet nie deur elke wind en lering rondgegooi word nie. Dis wat hy sê, ek stem saam met hom baie sterk. Hulle is ook geestelik en emosioneel sterk, en hulle gee nie net op nie. Hulle is optimisties, hulle glo die beste met betrekking tot hulle planne, maar ook hulle mense. Hulle glo in hulle mense. Daarom in hierdie gemeente is daar geestelike aktiwiteite waar ander mense leiding neem, ander mense vergadering hou, ander mense besluite neem en uitvoer. Hulle is entoesiasties en oorredend. O, ons dominee maak my mal, hy is altyd besig met iets, hy is altyd so. Weet jy, hy maak my sien my agtig, hy maak my moeg. As jy nie entoesiasties is oor Jesus nie, wat is fout? Jy sien, geliefdes, effektiewe leiers is bereid om in geloof ook soms risiko's te neem. Soms moet jy, terwyl almal nie met jou saamstem, jy moet jy voortgaan en jy moet doen. Hulle is goeie kommunikeerders wat hulle visie, hulle planne effektief kan oordra en ander kan aanspoor om deel te neem. Hulle het 'n visie, 'n droom om na te jaag. Hulle weier om net die status quo te handhaaf. Ek wil hê jy moet hoor, ek wil nie net bid hier hou en kerkdienste hou nie. Ek wil die Here dien. Dis baie meer as net dit. Ek wil nie net 'n kind van die Here genoem word nie. Ek wil 'n kind van die Here wees wat 'n verskil maak, wat ander mense na Christus toe lei. Byvoorbeeld, een van die dinge. Geliefdes, interessant uit die 11de een. Geestelike leiers wat 'n impak maak kan dikwels onafhanklik funksioneer. Hulle het nie nodig dat die gemeente hulle met 'n kruiwas stoot om hulle werk te doen nie. Hulle doen hulle werk. Hulle weet waarheen hulle op pad is. Hulle weet wat hulle moet doen. Ek gaan nou verstaan hoekom ons hierdie dinge noem. Nou kom MacArthur en hy sê, as jy na al hierdie eienskappe kyk, dan beteken dit nie almal wat geestelike leiers is, het al hierdie eienskappe nie. Maar as jy dit by mekaar vat, en jy sit dit so in een pot, dan is dit almal is gelyk aan die woord integriteit. Jy moet integriteit hê om in die geestelike milieu vir God werksaam kan wees. Ek wil in die vanoggend, vanaand, volgende naweek ook, wil ek met u praat oor die aspek van integriteit in die bediening. Wat dit beteken, en dis nie net vir die pastors nie. Ek gaan nou sien wanneer ons die eerste gedagte vanoggend hanteer. Maar ek wil vir die woord integriteit so bietjie omskryf. Dis 'n Latynse woord. Ons allemaal weet integrity in Engels. Maar in Latyn is dit integer. I-N-T-E-G-E-R. Integer. En dis die kwaliteit om onverdeeld te wees. Dit beteken hierdie is een persoon. Dis die eenheid wat hierdie eienskappe moet hê en van hulle moet uitlewe in 'n lewe van integriteit. Kan nie nou sê dit is reg en net hoe is daai selfe reg nou weer verkeerd nie. Dis juis nie integriteit nie. Die woord beskryf integriteit, integer in die Latyns beskryf diegene, die mense wat hulle etiese en morele standaarde handhaaf sonder skynheiligheid en dubbelsinnigheid. Het jy al iemand gehad wat vir jou sê, jy kan nie dit doen nie, dis sonde, en 3 dae later sien jy die persoon precies dieselfde ding doen? Kan ek 'n aandag, kan ek 'n bietjie koppies kry? Dankie. Dit is nie integriteit nie. Integriteit is mense wat eerlik is, wat opreg is en nie gekorrupteer is nie. Hulle leef volgens die reël. Wanneer ek met ons praat oor integriteit, is ek nie besig om u te Bible punch nie. Dis glad nie wat ons wil bereik met hierdie boodskappe nie. Dit is dinge wat ons opmerk, wat ons beleef in ons samelewing, daar is nie meer integriteit nie. Gister weer ry ek, en nonchalant stop iemand langs my, dis rooi en nonchalant ry die voertuig net oor. Nou as dit u nie 'n bietjie krap nie, is daar fout. Het ons so groot geword? Dit maak nie saak wie is die bestuurder nie. Dit is hoe ons al hoe meer korrupteer. Ons begin al hoe meer dit goed praat, goedkeur en later is ons net so vasgevang. Weet julle wat sê my hart vir my eerstens as ek dink ek gaan ook nou oor hy? Wie kan vir my sê? Die Here sien jou. Of maak dit nie meer saak nie. Die Here weet, jy moet stop. Geliefdes, kom ons praat so 'n bietjie inleidend. Leiers wat 'n impak maak. Hier agter staan die leier en hy gee instruksies, ons moet daai persoon oorkry. Geliefdes, wie is die skrywer hierso? Ek sit hom maar vir ons op. Die skrywer is die apostel Paulus. Tweede keer wat ek dit sê vanoggend. Hoekom? Wat die gemeente van Korinthe dag na dag vir 18 maande het hy die gemeente bedien, elke dag. Handelinge 18 sê vir ons, en hy het daar gebly, 'n jaar en 6 maande lank, en die woord van God onder hulle geleer. Hy het die woord van God, het hy geleer vir hierdie mense, elke dag, vir 18 maande lang. Dis hy wat hierdie skryf. Wat is die omstandighede? Wat is hier aan die gang? Die omstandighede van Paulus was van so aard, terwyl hy 18 maande onder hulle gewoon het, onder hulle geleef het, onder hulle geleer het, hulle elke dag sy persoon gesien het, hulle elke dag sy optrede gesien het, hulle elke dag die woord van die Here van hom gehoor het, en toe kom daar valse leraars, mense van Jerusalem af, en hulle beskinder en beswadder hom as mens, dit wat hy verkondig, hulle kraak sy persoon af, hulle probeer sy bediening vernietig, en skielik is daar in die gemeente van Korinthe, die gemeente wat hy skryf, wat hy lief het, is daar skielik 'n warboel van mense wat nie meer dink Paulus is eg nie. Sy integriteit word bevraagteken. In hierdie gedeelte wat ons saam lees, gelees het, is daar verseking, verskillende leerings, die leerings oor die versoening byvoorbeeld, maar hy is hier besig om ook oor sy integriteit te praat, en hoe ons integriteit moet wees. Geliefdes, u kan in 2 Korintiërs 6 vers 8 gaan lees. Kom ons blaai sommer op, is hier voor my. Hy praat hierso, hy sê, deur eer en oneer, vers 8, deur slegte en goeie gerug, as verleiers en toch waarachtig, as onbekennis en toch goed bekend, en so gaan hy aan. Hy beskryf hierso omstandighede in 2 Korintiërs 6. Het gaan oor sy selfverloning. Dit was sy bediening, maar dit het om Christus gegaan. Hy moes ook leer om te sterf. Hy moes ook leer om hom nie aan elke jotaikie en titelkie te stuur nie. Maar weet jy wat sy hart sê? Vele van hierdie gemeentelede het die leuns en die valse berigte geglo, en nie net hulle rug op Paulus gedraai nie, eindelik weggeval van die waarhede van die evangelie af. Geliefdes, dit is teen hierdie agtergrond wat Paulus 'n diep lering bied met betrekking tot die integriteit in die bediening. Ons wat in die bediening staan, moet nie vir my sê, nee, maar ek is nie in die bediening nie. Wou, ons gaan nou daar uitkom. Ons wat kinders van God is, wat het bely, moet waak dat ons nie ons integriteit verloor nie. As jy een kinderstorie na luister, het jou integriteit gekompromitteer. As jy een woordjie byvoeg tot 'n leuen, het jou integriteit gekompromitteer. Jy het jou poorte oopgemaak vir dit wat nie waar is nie. Geliefdes, terwyl geestelike leiers rein moet lewe, onberispelik moet wandel, sonder teespraak, want die skrif leer dit vir ons. Ek lees vir jy net een in Psalm 101 vers 6, my oë sal wees op die getroues in die land, dat hulle by my kan woon, sê God. Hy wat wandel in die weg van opregtheid, is nie gekorrupteer nie. Die mag my dien, sê die Here. Vers 7, hy wat bedrog pleeg, mag binne in my huis nie bly nie. Wie leuns praat, kan voor my oë nie bestaan nie. Ons het, as geestelike kinders van God, die verantwoordelikheid, om nie met die goed betrokke te raak nie, maar geestelike leiers het ook die verantwoordelikheid om hulle integriteit te beskerm. Dis wat Paulus hier doen, want hy weet wat kan 'n leuen in 'n gemeente doen. Hy het dit voor hom gesien gebeur. Hulle moet hulle integriteit beskerm. Paulus het die woorde geken van 'n blaamlose lewe. Gaan lees maar in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 27. Hy het die woord van God geken wat sê, ek moet onberispelik wees, ek moet nie opgee nie, ek moet volhard in hierdie wedloop, ek kan nie afdraai langs die pad nie. So ken elke ware geroepene van God, ken dit, maar hy het ook die noodsaaklikheid geken om sy reputasie as man van God met integriteit te beskerm teen die roekelose leenaars. Daarom praat hy oor 'n bediening van integriteit. 'N bediening van integriteit. Geliefdes, ek gaan vanoggend net die eerste inleidende aspek met u hanteer en vanaand 'n paar ander en volgende week twee ander boodskappe ook uit dieselfde gedeelte. 'N bediening van integriteit vir alle kinders van God. Ek vind dit baie dat ons sulke skeidslyne tref in ons gedagtes. Dis wat die dominees moet wees, kyk vir my hande, en dis wat ons moet wees. Lyk dit reg? Geliefdes, nee, dis julle. Laat ek julle eerder nie halwe maak nie, ek sal die halwe wees, dis julle. As daai ek en dom nie peer is, kyk vir my, dis ons. As ons getuig, ons is wedergebore, ons het kind van God geword, hy het ons gewas van ons sondes, hy het ons verlos daarvan, ons het God lief, dan is ons daar, geliefdes, nie daar nie. En dit is 'n wanpersepsie wat ek baie mee te doen kry in die kerk. Hier sit een van my geliefde broers hierso, van die kweekskool. Hy eerste week, twee weke wat ons gaan loop ook so rond daar by die kweekskool. Want hulle dink ons is daar en hulle is hier nou. Dis nie waar nie. Die dag toe die Here hom geroep het, toe is hy ook daar. Die dag toe die Here hom gered het, is hy ook daar. Broeder, het ek jou altyd hanteer asof jy niks is hê? Julle sien, ons kan nie so leef nie. En wanneer die woord van God kom en sê, 'n bediening van integriteit is vir al God se kinders, en jy sê net nie vir my nie, dan moet jy gaan soek en seker maak wanneer en waar het God jou siel uit genade gered. Integriteit is daar die gom wat al die ander wonderlike eienskappe wat u en ek as kind van God kan hê, is integriteit daar die gom wat dit alles by mekaar hou. En wanneer hy praat en hy sê daar op die fotokie, hoor almal die wagters op die mure, luister almal die wagters op die mure na die woord van God, dan praat hy met ons almal. Is nie net die dominee nie. My broer, integriteit in jou huwelik sal jou weghou van die vreemde vrou. My suster, integriteit in jou huwelik sal jou weerhou om jou man sleg te maak. Het ek nodig om nog 10 voorbeelde te noem? My jong mens, as jy sê jy ken Jesus, jou integriteit sal jou weerhou om teen jou ouers op te tree asof hulle jou slawe is. So kan ek voortgaan. Integriteit, 'n bediening van integriteit is vir alle kinders van God. Ek het hier geskryf en ek probeer niemand bykom nie. Die Here ken my hart, ek is geopenbaar voor hom ook. Dit is interessant dat soveel mense, belydende Christene, kerklidmate, kerkgangers, hoor die onderskeid wat ek tref, leraars, kerkraadslede, lede van kerklike kommissies, van almal verwag om integriteit te hê, maar self by tye nie integriteit het nie. Die woord van die Here roep alle kinders van God op tot 'n lewe, 'n bediening van integriteit. Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. Filippense 2 vers 14 en 15. Ek gaan stop en onderbreek, want ek gaan vir jy wys, ons moet buig voor die teks. Hy sê vir hulle, doen alles sonder murmurering. Kom ons stop gou daar. Kom ons praat Afrikaans. Doen alles sonder om te kla of te moan. Ek gaan nie vir ons met hande opsteek nie, ek wil net hê ons moet 'n oomblikie dink. Hoe maklik kan ons kla as ons sekere taakies daar by die huis moet doen? En dan sê volgens ook, sonder murmurering en teespraak. Seun, gooi gou vir ma die drom uit asseblief. Ag, maak sal dit net nou doen. Dis teespraak. Ek sal nou nie sê wat my vrou my gevaat gister om te doen nie. Maar ek het dit gedoen. Het ek my vrou? Sy glimlag haar agter ek het. Dit het iets met honde te doen. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Kom ons lees daai teks verder. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Daardie woordjie onberispelik is daardie woord wat integriteit impliseer. Opregtheid ook impliseer integriteit. Dis nou die eienskappe en die gom is integriteit. En dan gaan hy voort, hy sê, kinders van God, sonder gebrek. En dan spreek hy die probleem aan, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Jy sien, geliefdes, integriteit is baie keer die aspek wat getoets word, daar waar niemand jou kan sien op nie. Is maklik om vroom en skynheilig te lewe waar mense my sien. En ek beskuldig u nie van skynheiligheid nie. U moet maar self toets. Maar die woord sê vir my, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat jy onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie jy skyn, soos ligte in die wêreld. Gaan die laaste gedeelte, soos ligte in die wêreld, so bietjie net vragie vra. Is ons nie deel daarvan, dat mense die pad na Jesus toe, sukkel om raak te sien, omdat ons spotlights het al 'n bietjie dof geword. Ons karse ligte het julle gesien, die plastiek ligte word so dof, en jy kom agter, jy sien nie meer lekker, en jy gaan oogarts toe, maar dis eintlik die ligte wat nie meer behoorlik skyn nie. Werklik, ek moes een van my voertuie paar jaar terugvat na oomie toe wat hulle gepoleer het en wow, toe sien ek weer op die pad. Partykeer moet u en ek se geestelike ligte gepoleer wees sodat ons weer die pad vir ander mense kan wys. Integriteit is daardie aksie wat voortdurende poleerwerk aanmoedig. Ek wil opreg lewe, ek wil opreg praat. Mense hou nie van regheid mense nie, want jy moet hulle saggies vertel wat is fout. Gaan lees Paulus se briewe. Hy spreek die probleem aan. Dit is nog iets in ons dag. Ons stap soos blinde skape agter die valse leiers aan, ook die leiers wat veronderstel is om ons lewe vir ons moet beter maak. 'N tweede aspek wat ek u opwys, is Timoteus ontvang 'n skrywe ook van Paulus. Hy is die dominee in Efese, in 1 Timoteus 5 vers 7, en hoor wat sê Paulus vir hom. Hy sê, beveel ook hierdie dinge, is nie vra hierdie dinge nie, hy sê beveel die gemeente van Efese ook hierdie dinge. Hoekom? sodat hulle onberispelik kan wees. Nou ja, ek het nie vanoggend die tyd, of miskien het ek 'n bietjie tyd. Kom ons blaai gou na 1 Timoteus 5 vers 7 toe. Kom ons praat gou 'n bietjie sommer in 1 Timoteus 5. Wanneer in vers 7 sê, beveel ook hierdie dinge, dan kan het terugverwijs na wat 1 tot 6 genoem is, en het kan ook verwijs na wat nou na vers 7 volg. So nou sê hy, leer hulle. Vers 1, jy skree nie op 'n oom of 'n tannie nie. Hallo julle, jy skree nie op 'n oom of 'n tannie, asof hulle jou hier jy is nie. Jy respekteer mense wat ouer as jy is. Wie kan jou hand hier opsteek, u hand hier opsteek en sê, u ouers het u dit nie geleer nie? Kyk hoe gaan dit hier buite. Nou kry ons al mense wat hulle kinders van God noem en somme hier in die kerk kom skree en aangaan. Dit werk nie so nie, geliefdes. Ons gaan nou dit hanteer. Tweede vers, hy sê hoe jy bejaarde vrouwens moet hanteer. Derde en vierde vers, hoe jy weduwees moet hanteer. Vers 5 ook, vers 6 ook. En dan sê hy, beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Het jy gelees vers 8? Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Broeders en susters, ons het 'n verantwoordelikheid daar in ons huis, om te sien na hulle wat in ons huis bly, hulle wat onder ons dak is. Ons het 'n verantwoordelikheid om met integriteit teenoor hulle op te tree. Mense gooi hulle ou bejaarde moeders en vaders en oumas en oupas, van hulle is op straat, en dan word hy omgegee nie. Maar in die gemeenskap loop ons rond, ons is een van die bekende mense in die gemeenskap. Dit is nie integriteit nie. Dan praat hy weer oor die weduwees en hoe sy moet wees. En dan praat hy excuse oor die jong weduwees. En alles wat hy hierso noem, het ek in my bedieningstyd gesien. Ou weduwees, middeljarige weduwees, jong weduwees, gesien. En dan praat hy om mense te leer om nie ledig by die huis te sit nie. Ek sê met liefde vir het, maak jy saak hoe oud of hoe jonk jy is nie. My ouers het my geleer, ledigheid is die duivelse oorkussing. Ledige mense sal skinder en hulle besig hou met dinge wat hulle nie aangaan nie. Dis nie om met integriteit te lewe nie. En dan het jy gehoor vers 13, hulle is ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. Ek kry dit baie. Dominee, sê gou vir my dit. Dominee, waar is dit? Dominee, wat is dit? Wat, hoekom wil jy dit weet? Hoekom? Om jou eie story aan te heg? Nee, geliefdes. Ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regee, en die teepartij geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie. Onthou, hy praat hier met dames wat deel is van hierdie gemeente wat Timoteus bedien, dames wat kinders van God geword het, mense wat gered geword het uit die heidendom, hulle ken nie die christelike beginsels nie. Hy sê, beveel hulle, sodat hulle onberispelik kan wees. Ga lees maar verder daar. En dan, in 1 Timoteus 3, kom hy nou na 'n hoofstuk toe, die pligte van die opsieners en diakens, en baie keer kom broeders by hierdie gedeelte, omdat ons as kerk, ons sterk die hierop, ek wil amper sê, toepas, dat die bedienaars, die predikante, die regerende oudelinge, die lewende oudelinge, die diakonie, het 'n standaard, Godse woordse standaard. Geliefdes, integriteit is om te sê, ek kan nie dien nie, want ek weet my lewe is nie in lyn met Godse standaard nie. Dis integriteit. Maar wat nie integriteit is nie, is wanneer ek op 'n kerkkaart sit of in 'n kansel staan en ek weet voor my siel dat ek besig is met buite-egtelike verhoudings, gruwelike sonde, of ek is besig om my te versuip tydens die feesseisoen, want niemand weet waar ek sit daarso by die see nie. Dit is vir God te gruwel. Ons kan dit nie toelaat nie, en wanneer die kerk hierdie dinge aanspreek, dan word daar gesê ons is hard. Nee, die woord van God is nie hard nie. Die woord van God is kragtig. Dit maak skeiding. Dit maak skeiding tussen reg en tussen verkeerd. Dit is integriteit. My bediening het ek baie kere met hartseer vir mense moes sê, dit kan nie so aanvaar word nie. Wat hulle daarna sê, die leens wat hulle verkondig, die karakterskending wat hulle pleeg, en wat hulle ook al doen, sal hulle met God daarvoor verantwoording doen. Ek hou my ook nie besig om dan gevegte aan te knoop nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God, teenoor die gemeente en teenoor onsself, om die kudde ook te beskerm teen die valse leringe wat wil inkom. Paulus sê in 1 Timoteus 3, sê hy daarso in vers 15, maar as ek vertoef, net voor dit sê hy vir Timoteus, man, ek wil graag na jou toe kom, ek gaan my best probeer, maar as ek nie kan nie, vers 15, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. Nou hierdie huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Jy sien, geliefdes, daar is ook gedrag wat ons, ek ingesluit, openbaar in die huis van God. Ons het 'n karakter, ons het 'n kultuur, hoe ons aanbid. Dit wat julle nou doen, is nie net luister na Gerry nie, julle aanbid, julle luister na God se woord. Ons het nie iemand wat die inhardloop en opspring en sy story of haar story wil kom verkondig nie. Ons verkondig die woord van God met integriteit, in integriteit, tot verheerliking van hom. Ek sluit vanoggend se boodskap af met 'n oproep. Die kind van God word opgeroep om met integriteit onberispelik te wandel, om opreg te wees, om eerlik te wees, sonder murmurering, sonder kwaadsprekery, om die Here te dien met 'n rein hart. Dis wat God behaag, niks anderste nie. Ek sluit af met iemand wat gesê het, ek sal dit in Engels vir julle lees, dit was 'n Engelse boek, my hart geraak: those with integrity are above reproach, a quality that is to characterize all believers. Daardie diegene wat met integriteit handel en wandel, is bokant verdenking. Dit is 'n eienskap wat alle kinders van God moet hê. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, U woord bring ons altyd tot nadenke. En uit persoonlike ondervinding weet ek, besef ek, as bedienaar van die woord, dat dit so maklik is om jou integriteit in 'n oomblik skade te berokken. En daarom bid ek, Here, dat U ons sal bewaar. Daarom roep ek tot U vir elke kind van U, dat ons nie net bewabel bly nie, maar dat daar in ons harte 'n strewe sal wees om met integriteit God te dien. Dankie dat ons dit kan bid in die wonderskone naam van Jesus ons verlosser. Amen. Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en lei ons en stel ons in staat om 'n bediening met integriteit te handhaaf. Amen.